Рене Декарт. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках. Переклад Віктора Андрушка та Стелли Гатальської. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Поліщук. Частина третя. Кілька правил моралі, видобутих з цього методу. Зрештою, беручись до перебудови помешкання, замало зламати старе, запастися матеріалами й архітекторами або самому набути навички в архітектурі, і крім того, ретельно окреслити план. Необхідно передбачити інше приміщення, де можна було б зручно влаштуватися під час робіт. Так само, щоб не бути нерішучим у діях, доки розум зобов'язував мене до нерішучості у судженнях, і щоб мати можливість прожити цей час якомога щасливіше, я склав собі наперед деякі правила моралі. 3 або 4 максими, які я охоче вам викладу. По-перше, коритися законам та звичаям моєї країни, невідступно дотримуватися релігії, в якій милістю Божою я був вихований з дитинства, і керуватися в усьому іншому найбільш поміркованими і вільними від крайнощів думками, що були спільно вироблені найрозважливішими людьми, в колі яких мені випало жити. Отже, відтепер я не вважав за ніщо свої власні думки через те, що я збирався піддати їх перегляду, проте я був переконаний, що найкраще – слідувати думкам найрозважливіших людей. Хоча розважливі люди можуть траплятися і серед персів, китайців, так само, як і серед нас, мені здавалося доцільнішим узгоджуватися з вчинками тих, серед кого я житиму. А щоб знати, якими насправді є їхні думки, я повинен був звертати більше уваги на те, як вони поводять себе, ніж на те, що вони кажуть. І не тільки тому, що через зіпсованість нашої вдачі стало замало людей, ладних висловлювати те, що вони гадають, але й тому, що багато хто й сам цього не знає. Але оскільки дія думки, якою ми думаємо про річ, відрізняється від думки, якою ми усвідомлюємо, що думаємо про неї, то вони часто густо незалежні одна від одної. Між багатьох думок, однаково поширених, я завжди обирав найпоміркованіші, оскільки вони зручніші на практиці і, напевне, найкращі, оскільки будь-яка крайність є поганою, а також і задля того, щоб у разі помилки найменше відхилятися від істинного шляху, ніби якби я, обравши якусь крайність, мав був перейти до іншої крайності. Особливо ж я зараховував до крайнощів усі обіцянки, які якоюсь мірою обмежують свободу. Не тому, що я не схвалював законів, які задля того, щоб убезпечити слабких духом від непостійності, дозволяють чи то заради якогось доброго наміру або навіть заради надійності торгівлі, чи то з метою байдужого стосовно добра, давати обіцянки, укладати угоди, що примушують до постійного їх дотримання, але тому, що я не бачив у світі нічого, що завжди залишалося б в тому самому стані, і оскільки особисто я намагався дедалі вдосконалювати свої судження, а не погіршувати їх, то я вважав, що скоїв би велику помилку стосовно здорового глузду, якби, схваливши одного разу будь-що, зобов'язав себе вважати це добрим і тоді, коли воно, можливо, перестало бути таким або коли я перестав вважати його таким. Моїм другим правилом було залишатися настільки твердим і рішучим у своїх діях, наскільки це було мені до снаги, і з не меншою наполегливістю слідувати навіть найсумнівнішим гіпотезам, якщо я поціновував їх як цілком слушні. У цьому я вподібнював себе до мандрівників, що заблукали в лісі. Вони не повинні кружляти або блукати в різнобіч. Ні, тим більше, залишатися на одному місці, але мають іти якомога пряміше в одному напрямку, не змінюючи його з якогось найменшого приводу, хоча б початковий вибір і був цілком випадковим. Якщо ж вони не дістануться своєї мети, то все ж таки вийдуть куди-небудь, де їм, що найімовірніше, буде краще, ніж посеред лісу. Оскільки побутові справи не терплять зволікання, то безперечно, що коли ми не в змозі вирізнити істинні гіпотези думки, то мусимо задовольнятися найбільш імовірними. І нехай ми не вбачаємо різниці у мірі їхньої ймовірності, ми все ж повинні зважитися на якусь одну і без вагань прийняти її до практики не як сумнівну, але як цілком істину з тієї причини, що слушними були міркування, які змусили нас її обрати. Цього виявилося недостатньо, щоб позбавити мене будь-якого каяття та докорів сумління, що зазвичай непокоять людей слабких та хитких, які часто густо, непослідовно дозволяють собі робити немовби щось добре те, що вони згодом визнають за погане. Моїм третім правилом було завжди прагнути перемагати радше себе, ніж долю, змінюючи свої бажання, а не світовий лад, і взагалі звикнути до думки, що у повній нашій владі перебувають виключно наші думки, і що після того, як ми зробили все можливе стосовно зовнішніх для нас речей, те, що нам не вдалося, слід розглядати як щось абсолютно неможливе. Цього одного мені здалося достатньо, щоб не бажати у майбутньому чогось понад усе досягнути і у такий спосіб знаходити задоволення, оскільки наша воля природно прагне лише того, що наш розум надає їй як так чи так можливе. Очевидно, що, вважаючи всі зовнішні блага однаково далекими від наших можливостей, ми не будемо більше шкодувати про те, що позбавлені тих благ, на які ми, здавалося б, маємо право від народження, якщо самі не завинили у цьому позбавленні. Як не шкодуємо про те, що не володіємо Китаєм або Мексикою? Обернувши, як то кажуть, потребу на чесноту, ми так само не бажатимемо стати здоровими, коли ми хворі, або вільними, перебуваючи у в'язниці, як і тепер не бажаємо мати тіло з настільки ж незламної речовини, як діамант, або мати крила, щоб літати, мов птахи. Проте я вважаю, що тут потрібні тривалі вправи і неодноразово повторювані роздуми, щоб звикнути дивитися на речі під таким кутом зору. І я гадаю, що головним чином у цьому полягає таємниця тих філософів, які вміли себе поставити поза владою долі і, незважаючи на страждання і негаразди, суперничати у блаженстві зі своїми богами. Постійно розглядаючи межі, покладені їм природою, вони дійшли цілковитого переконання, що ніщо їм не підвладне, крім власних думок, і цього вже було достатньо, щоб завадити їм прагнути чогось іншого. Над думками ж вони володарювали настільки необмежено, що мали підстави вважати себе багатшими і могутнішими, вільнішими і щасливішими, ніж решта людей, що не мають такої філософії, і хоч би скільки не сприяла їм природа та доля, ніколи не мають всього, чого бажають. Нарешті, на завершення цієї моралі, я вирішив розглянути різні заняття, властиві людям у цьому житті, щоб спробувати обрати краще з них, і не бажаючи заторкувати занять інших людей, я вирішив, що немає нічого кращого, ніж продовжити ті справи, якими я займаюся, тобто присвятити все моє життя вдосконаленню мого розуму і просуватися, наскільки я буду в змозі у пізнанні істини згідно з методом, котрий я сам для себе обрав. Я відчув таке велике задоволення відтоді, як почав послуговуватися цим методом, що навряд чи можна отримати в цьому житті насолоду приємнішу та чистішу. І відкриваючи щодня за його допомоги деякі істини, які мені здавалися достатньо важливими і загалом невідомими іншим людям, я відчував настільки повне задоволення розуму, що решта для мене немовби не існувала. Крім того, що три попередні правила ґрунтувалися виключно на моєму намірі продовжити самосвіту, оскільки Бог наділив кожного з нас деяким світлом, щоб розрізняти істинне та хибне, я ні на мить не вважав себе зобов'язаним задовольнятися гіпотезами думками інших, якби не передбачав використати своє власне судження для їх перевірки, коли настане час. І я не зміг би звільнитися від сумнівів, якщо б я не сподівався, що це не позбавляє мене можливості знайти кращі з них, якщо такі взагалі існують. І зрештою, я не зміг би ні обмежити свої бажання, ні бути задоволеним, якби не йшов шляхом, який, як я був упевнений, вів мене до здобуття всіх знань, на які я був здатний. У той же самий спосіб я сподівався досягти пізнання всіх істинних благ, що будь-коли були мені підвладні. Тим паче, що наша воля прагне якоїсь мети або уникає її тільки якщо наш розум репрезентує її чи то доброю, чи то поганою. А тому достатньо правильно судити, щоб правильно діяти, і достатньо найвлучнішого міркування, щоб і діяти також найправильніше. Тобто, щоб здобути всі чесноти, а разом з ними всі інші доступні нам блага. Переконаність у тому, що це дійсно так, не може не викликати великого задоволення. Після того, як я таким чином ствердився у цих правилах і поставив їх поряд з істинами віри, які я завжди ставив понад усе, я дійшов висновку, що решти всіх моїх гіпотез я міг би вільно позбутися. І сподіваючись, що краще досягну цієї мети, спілкуючись з людьми, ніж залишаючись тривалий час вдома, де у мене виникали всі ці думки, я, не чекаючи закінчення зими, знову рушив у мандри. Цілих 9 років я нічим іншим не займався, як вештався світом у намаганні бути радше глядачем, ніж актором у всіх комедіях, що розігрувалися там. Розмірковуючи з приводу кожного предмета, і особливо про те, що може зробити його сумнівним і дати привід для непорозумінь, я між тим викорінював з мого розуму всі хибні думки, які раніше могли в нього прокрастися. Проте я не наслідував тих скептиків, які сумніваються лише заради самого сумніву і вважають за краще перебувати завжди у нерішучості. Навпаки, моє прагнення полягало в тому, щоб досягти впевненості і, відкинувши хистку землю і пісок, знайти граніт або твердий ґрунт. Це мені вдалося, здається, досить добре. Тим паче, що при намаганнях розкривати хибність чи непевність досліджуваних мною положень не за допомоги слабких здогадок, а за допомоги ясних і надійних міркувань, я зовсім не зустрічав жодного сумнівного положення, з якого не можна було б завжди видобути який-небудь достатньо надійний висновок, бодай такий, що це положення не містить нічого вірогідного. І подібно до того, як при зламі старої будівлі зазвичай зберігають її уламки, щоб використати їх для побудови нової, так і я, звільнившись від тих моїх гіпотез, які вважав погано обґрунтованими, робив різні спостереження і набував досвіду, який прислужився мені потім для встановлення більш надійних гіпотез. Водночас я продовжував вправлятись у методі, який я собі виробив. Бо не кажучи вже про те, що я намагався взагалі скеровувати всі мої думки згідно з його правилами, я час від часу приділяв кілька годин спеціально для того, щоб вправлятись у складних питаннях математики або інших наук, які я немовби вподібнював до математичних, звільняючи їх від вихідних положень інших наук, на мою думку, недостатньо непохитних. Приклади цього ви побачите в цілій низці питань, висвітлювальних у цьому томі. Примітка, тобто у 3 додатках до «Міркування про метод». Кінець примітки. Саме таким чином, не відрізняючись на вигляд від тих, хто не має в житті ніякого іншого заняття, ніж проводити час приємно і безневинно, прагнучи відділяти задоволення від пороків і для уникання нудьги при цілковитому дозвіллі кохатись у всіх пристойних розвагах, я жив у безнастанному переслідуванні своєї мети і, здається, мав успіх у пізнанні істини більший, ніж якби займався виключно читанням книжок та спілкування з освіченими особами. Втім, ці 9 років спливли раніше, ніж я прийняв яке-небудь рішення стосовно утруднень, які, звичайно, є предметом суперечок між вченими, і почав обдумувати засади нової філософії, більш вірогідної, ніж загально усталена. Приклад багатьох видатних вчених, які бралися за це переді мною, але, як мені здавалося, без успіху, наводив мене на думку про наявність тут таких утруднень, що я, мабуть, ще довго не наважився стати до неї, коли б не дізнався, що декотрі вже розпустили чутки, нібито я дістався її успішного завершення. Не знаю, що дало привід для такого твердження, і якщо я й сприяв трохи цьому своїми висловлюваннями, то лише зізнаючись у своєму незнанні більш відверто, ніж це зазвичай роблять ті, хто чого-небудь навчався, а може і вказуючи підстави, чому я мав сумнів щодо багатьох речей, які інші вважали вірогідними, але вже ніяк не вихваляючись яким-небудь вченням. Але оскільки мені не бракує сумління, щоб зовсім не бажати бути прийнятим за того, ким я насправді не є, я вважав, що повинен докласти всіх зусиль, щоб стати гідним репутації, яку мені приписують. Рівно 8 років тому це бажання спонукало мене віддалитися від усіх тих місць, де я міг мати знайомства, й усамітнитися тут, у країні, де тривала війна встановила такий лад, що війська, які тут перебували, були призначені, здається, лише для того, щоб з більшою безпекою користуватися плодами миру, і де серед натовпу великого і досить діяльного народу, який більше піклується про свої справи, ніж цікавиться чужими, я можу, не позбавляючи себе всіх зручностей, які властиві часто відвідуваним містам, жити в такому усамітненні, якби я перебував у найвіддаленішій пустелі. Примітка. Декарт має на увазі Голландію. Кінець примітки.